galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo kaga imaaneysa washington. waa maalin talaada ah bisha maarso sanadka 2023-kana waa 4-iyo-10. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrbaan iyo bogeyna v o a somali.com. saacadda afrikada bari uu 4:00 galabnimo. galabtii wararka v o a waxaad idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iina. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid a al-shabaab oo qarax la beegsaday dhismo ku yaalla magaalada baardheer.
gobolka gada saacadii shalaadii markii la joogay ayaa qarax lagu dhistay meel mas-uuliyiin hore ay deglaayeen oo wasiirada hore ee jubbaland rag ka tirsan. raggaas meel ay deglaayeen ayaa waxaa lagu dhistay qarax meelka argagixisada ay la beegsadeen. siduu qaraxa u dhacayna kasaarihiisa uu u yaraa.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijka galka baarista oo ku saabsan cududa ururka al-shabaab.
weli xukuumadu waa intaas lama yeeraysan karo. hadda tiro sax ah oo hadda aan ku sheegi karaa ma jiraan, laakiin xuquuq la yeeraysan karaa maaha. weli xukuumadu waa taagan yahay. markii dambe taktikal waxay sameeyeen rajalid wax la qoray inay ka baxaan meelihii ay u jeedeen ciidanka lagu soo doonayo.
qodobadaasi iyo warbixino kale ayaan idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka waan idiin akhriyo. ilaa 4 qof ayaa ku dhimatay, 9 kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax baabuur oo saaka ka dhacay magaalada baardheere ee gobolka gedo. khasaare nafeed ayaa v o a da waxaa loo sheegay in mas-uuliyiin iyo ilo wareedyo deegaanka ku sugan magaalada. qaraxan ayaa loo adeegsaday gaari waxyaabaha qaraxa laga soo buuxiyey oo lala egto guri ay deganaayeen mas-uuliyiin ka kala tirsan laamaha amniga iyo dowladda federaalk iyo kuwa heer gobol ah. weerarkan waxaa markiiba mas-uuliyaddiisa sheegtay ururka al-shabaab. guddoomiyaha degmada baardheere maxamed weli yuusuf qorax oo ay v o a da qadka telefoonka kula xiriirta ayaa sheegay in dib ay faahfaahin uga bixin doonaan sida ay wax u dhaceen. qaraxa kasakow ayaa dadka deegaanka waxay v o a u sheegeen in hoobiye la aaminsan yahay inay soo rideen maleeshiyada al-shabaab uu ku dhacay xaafad ka mid a kuwa baardheere ayna ka dhalatay waxyeelo soo gaartay dad rayid ah. saraakiisha ukraine ayaa sheegay talaadada maanta ah in gantaal ruushka uu soo ganay uu ku dhacay magaalada kramdorowska, halkaasi oo uu ku dilay ugu yaraan 1 qof, 3 kalena ay ku dhaawacmeen. madaxweynaha ukraine volodimir zelenski ayaa bartiisa telegramka soo dhigay in gantaalka uu ku dhacay bartamaha magaalada una waxyeelo u geystay 6 dhismo oo dhaadheer. dowladda sharta leh waxay sii wadaa dagaalka ka dhanka ah dadka rayidka, ayuu yiri zelenski oo ula dalmahaa ruushka. nolosha oo la burburiyo iyo bani aadamka oo aan waxba looga tegin weerar walba oo galaafta nolosha qof aan waxba galabsan waa in lagu xukumo xukun xalaala oo ku ciqaabaya dilkaasi, ayuu intaasi raaciyey. wuxuuna sheegay in sidaasi ay noqon doonto sida ay ku dhammaan doonto. weerarkan ayaa kusoo beegmay xilli ruushka uu farta ku fiiqayo. waxa uu ku sheegay diidmada ukraine ee ah inay ka qayb galaan wada hadalla nabadeed. afhayeenka madaxtooyada ruushka dmitri beskof ayaa warbaahinta u sheegay in ruushka uu wado militari oo keliya ka haysta ukraine. zelenski ayaa ku celceliyey tan iyo markii ruushka soo galay dalkiisa in ka badan sanad ka hor in ukraine ay ka fiirsan doonto wadahadal nabadeed marka dhammaan ciidamada ruushka ay dalkaasi iskaga huleelaan. lacagta dalka lebnaan ayaa hoos u dhacday talaadada maanta iyadoo sicirka suuqyada isna uu sare u kacay, waxaana lacagta banka lebnaan ay gaartay 100,000 halkii dollar, halka qiimaha rasmiga ee dowladdu ay u goyso uu ahaa 15,000 banka lebnaan halkii dollar. sarifleyaasha gaarka loo leeyahay ayaa sheegay in sarifka suuqa madow ee lagu isticmaalay inta badan wax kale iibsiga dalkaasi uu gaaray 100,000 oo ban halkii dollar. lacagtan ayaa hoos u sii dhacaysa tan iyo markii qalalaasaha dhaqaale uu ka qarxay dalka lebnaan sanadkii 2019, taasoo bangiga adduunka uu ku tilmaamay mid ka mid ah kuwii ugu xumaa adduunyada tan iyo bartamihii qarnigii 19aad. lacagta hoos u dhacday oo ay weheliso xaddidaadda lacag kala bixista bangiyada ayaa horseeday mudaharaadyo iyo dacwooyin ka imaanaya dadka dhigaalka lacageed dhigta bangiyada oo sheegaya inaanay heli karin lacagtooda. Bangiyada ayaa talaadadii dib u bilaabay shaqo joojin ay bilaabeen horrantii bishii February si ay uga mudaharaadaan tallaabooyinka garsoorka oo iyaga ka dhankaa oo ay ku jirto amar maxkamadeed oo mid ka mid ah bangiyada ugu waaweyn dalkaasi uu ku bixiyo qaar ka mid ah kaydadka dhigaalka lacageed oo caddaan ah. Shirkadda diyaaradaha sameysa ee Boeing ee dalka Mareykanka ayaa la filayaa in ku dhawaad 80 diyaarado oo nooca 787 Dreamliner-ka loo yaqaan ay ka iibisay laba shirkad diyaaradeed oo Suudiyaan ah sida ay sheegeen ila wareedyo lagu wargeliyay arintan. Warkan oo markii hore ay warisay wargeyska Wall Street Journal ayaa la filayaa in si rasmi ah loogu dhawaaqo talaadada maanta. Qiimaha 78 diyaaradood ee Suudigu iibsanaya ayaa lagu sheegay $37 billion. Shirkadaha diyaaradaha ayaa badanaa hela qiimo dhimis aan la shaacin marka ay diyaarada badan dalbanayaan. Shirkadda ay dawladdu leedahay ee Suudiya iyo shirkadda cusub ee Riyadh Air ayaa labaduba heli doona diyaaradaha Boeing 787 sida ay sheegeen ilo wareedyada. Labada shirkadood oo si isku mid ah u qaybsan doona 78 diyaaradood ee ah 787 ayaa sidoo kale haysta ikhtiyaarka ay ku iibsadaan 43 kale. Dhaxal sugaha Saudiga Maxamed bin Salman ayaa ahad si rasmi ah ugu dhawaaqay aasaaska shirkadda Riyadh Air iyadoo madax looga dhigay Tony Douglas oo hore madax uga ahaa shirkadda Etihad Airways. Riyadh Air ayaa qorshuhu yahay in ay u duusho 100 goobood oo caalamka ah marka la gaaro 2030 iyadoo ka faa'iideysanaysa halka ay ku taalo boqortooyada oo ah inta u dhaxaysa Asia, Afrika iyo Yurub. Kad nagala socotaana waa VOA Washington. Mas'uuliyiinta magaalada Bardheera ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay qarax xoogan oo saaka lala beegsaday guriga martida ee magaalada. Qaraxan oo loo adeegsaday baabuur laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa ayaa waxa mas'uuliyadiisa sheegtay ururka Al-Shabaab. Warbixintan waxaa tismaayay nooga soo diray wariyaheena Ahmed Maxamed Salaad.
Qaraxan oo loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa waxa lagu weeraray guriga martida ee degmada Bardheere ee gobolka Gado, waxaana halkaas ku nafwaayay ilaa 4 askari. Sidoo kale hoobiyaal ayaa lagu soo weeraray degmada Bardheere ee gobolka Gado, kuwaas oo ku dhacay xaafada ku yaala degmada Bardheere. Qaraxa kadib, gudoomiyaha degmada Bardheere ee gobolka Gado Maxamed Wali Yuusuf Qorax oo aan qadka telefoonka kula xiriiray ayaa sheegay in ay dib ka faahfaahin doonaan qasaaraha weeraradaasi ahse ahaatee gudoomiyaha gobolka Gado u qaabilsan maamulka Jubaland Cismaan Nuux Haaji Macalimo ayaa VOA uga warramay qasaaraha qarxii saaka ka dhacay degmada Bardheere iyo sidoo kale weeraradii hoobiyaasha ahaa ee lagu weeraray degmadaasi.
Sidoo qarxa u dhacayna qasaarihiisa wuu u yaraa ilaahay waxaa mahadiya dadka shacabka ah qasaaruhu kasoo gaaray, laakiin adi total hadda sida hadda xogtaan ku helaya ciidan iyo shacab waxa hadda dhaawacmay sida hadda xogtaan ku helaya waa 9 qof, dhimashadana adi waa 4 askari.
Waa tahay dhanka shacabka markaan eegno maxaa dhibaato uu kasoo gaaray qaraxaasi?
Meesha maxaa ku dhacday inakaan mas-uuliyiinta ay tagnaayeen gaari qaraxayuu ahaa, kadibna nimankii amiir xisadaha waxay la soo dhaceen madaafiic ayay la soo dhaceen maxaa ku dhacday magaaladii Hoobiyaal ah. Sida xogtaan ku helaya khasaaraha badan oo shacabka gaari waa hoobiyaashaas dibbaasoo gaari dadkii waxaa ku dhacday dad badan ayaa dhibashay dhaawacay kasoo gaartay dhowr qof ilaa 4 qof maxaa ku dhacay ilaa 5 qof ay dagmeed waxaa ka dhigtaa lagu yiri iyo xaaskii iyo laba cunug way dhinteen dad martay oo la joogay oo ku dhaawacmeen. Guri kala maxaa ku dhacday waxaa ku dhintay sagana hadhowin ayaa maxaa ku dhacday ku dhintay sida qofkan faayda socda dhinaca shacabka marka khasaaraha ilaa 4 kala iyo 5 kala meelahaasa waa dhaawacyaa hoyaashaas aan u badnaa khasaarahaas waxa dhinacaas geystay.
Inkastoo saaka weeraradaasi lagu qaaday degmada Bardheere ee gobolka Gado, haddana waxaa soconaya baaritaano lagu hayo goobihii dumay ee qaraxyadu ay dumiyeen oo laga cabsi qabo in ay weli dad rayida ama ciidamo ku hoos jiraan, sida uu sheegay gudoomiyaha gobolka Gado u qaabilsan maamulka Jubaland gobolkaasi.
Waa
waatay sidaan ognahay baar dheer ciidamada kala duwan ayaa jooga oo ku xooga dalka iyo sidoo kale ciidamada booliska iyo sidoo kale ciidamada AMISOM ama ciidamada Saudi Ethiopia se al shabaab ugu suurta gashay in ay qarax inta la ka geystaan degmada baar dheer
horta guriyaha martida waxay ku adeelaan saldhiga booliska saldhiga baabuurta ayaa lagu daara sida xogta ku helay gaari aan iska soo dhigay gaari shacab xil arurnimadaana uu soo galay markuu istaagay wax la baaray oo iska dhigayna wuxuu ku orday isnagaan odayaasha ama mas'uuliyiinta meel ay degnaayeen saldhiga ku aad dad oo guriya martida oo saldhiga u dheereen marka xabadaha lagu xidhiyo ciidanka saldhiga xabadaha ku rideena gaari baruuf ayuu ahaa sida xogtaan ku haya xabadihii way kari waayeen ganjeelkii ay dowladda degnaayeen ayuu isku qarxiyey marka sidaas ayay ugu fududaatay maxaan ku rabaa inuu gaarigaas uu soo galo laakiin amniga baar dheer inta badan iyo degmooyinkaba aad bay u adag yihiin
aadan maxamed salaad VOA magaalada Kismaayo
Masuuliyiin ka tirsan dalka Kenya ayaa ku howlan dhisidda guddi maamuli doona lacagaha dadka muslimiinta ay u bixiyaan sakada iyagoo sheegay in hindisahaasi sharci ahaan baarlamaanka Kenya uu ka soo gudbay dawladdana hadda ay gacanta ku hayso dhisidda guddigaasi. Warbixinta waxaa gaaraysa nooga soo diray wariyaheena Maxamed Faarax Shire.
Wasiirka gashaandiga dalka Kenya Mudane Adana Barre Ducaale ayaa shaaca ka qaaday in dawladda Mudane Ruto isagu ka tirsan yahay haatan ay cagta saartay qorsho loogu talagalay in dadka muslimiinta dalka Kenya ku dhaqan ay zakawaadka ku soo aruurin karaan iyadoo loo sameynayo xarumo iyo waliba goobo loogu talagalay zakada lagu aruuriyo kadibna dadka muslimiinta dalka Kenya ku dhaqan iyo waliba goobahooda ay diinta Islaamka ku caabudaan ay noqon doonto mid lagu horumariyo
lacag fiican aan guranay dhulkana ku iibsanay maantana waxaan rabnaa waqfka inaan sameeyno waqfna sharci isoo wajiray igan sharciiga baarlamaanka tan jooga ayaan marinay waqf commission act marka bana sbika sharciyaas wadanka la yiraahdo ayaa soo qaadi kaasa la isticmaali kulluna gudweyn dawladda sameyn rabta oo 8 qof ah oo gobol kasta oo muslimiinta wadanka la dego qof waa laga soo qaadi chairman loo yeeli zakada ninkii rabo inuu waqfka u dhiibto ninkii rabo inuu xoolo bixiyo oo muslim ah sanduuqaas uu galini ayaka marka ummada u qaybin doonaan marka maanta waxaan ka baryaa meel maarate halijiray hoow baahan hadal waxba ma khataray waxaan rabaa maanta qof kastoo meeshan joogo kii boqol shil lahayo kii boqol ku shil lahayo jeebkaada maanta meeshan ka baxa isagu ebere markaad gurigaada tagto jeebkaada buuxaad arki
ducaale ayaa waxa uu ka qayb qaadanaya mashruuc iyadoo lacageed loogu sameynayo xarunta taariikhiga diinta islaamka lagu bartay Najax Islamic Center halkaasoo lacag gaaraysa ilaa iyo 30 milyan oo lacagta dalka Kenya loogu aruuriyay
ani waxaan keenay taramada dambe way manaan sugayaa madaxweynaha waddanka waxaan ka soo qaaday 1 milyan madaxweynaha xugeenka waxaan ka soo qaaday 1 milyan ani waxaan ku daray 2 milyan waa 4 milyan soo moho laba nin oo aan magacooda sheegayna haddii la soo hadleyna waxay dhaheen kuna wuxuu dhahay 1 milyan aan bixinay kuna 500 lacagta guddi waxa weeye 1 milyan iyo 500 kun haraambeeda kale oo weyna waxaa gees foora ka noqon oo saaka ogolaaday madaxweyne ku xigeenka waddanka mudane Rigathi Gachagua madrasatu mihad buula mzuri ku taala kunaso area waxay noo bilaad gareeyeen lacag gaaraysa 10 kun
gobanatoore nadiif jaamac aadan oo sawuna qayb ka aha lacag aruurintaasi ayaa waxa uu sheegay inuu kamid yahay ardadii ka soo baxday macadkaasi wuxuuna sheegay in ay ka go'antay dawladdiisa Garissa County ta wax qabadka xaruntaasi
maanta hadalka abuurtidiisa waxa weeyaan inaan maanta halkan isugu iimaanay ila najaah aadan ay leedahay oo maanta oo waqfi ah aan u iimaanay waana ka warqaba qaqal qaadahanayto muddo dheer baan ku soo jiray oo aan qayb ka ahaa in maanta ay noo hirgashana waa aad iyo aad bay sharaf nagu tahay inaan taageerno oo garab u noqono najaah culaysa badan way soo maatay runaantii culimada hadda arrimaha kama sheekeynin munaasabad in laga sheekeyn maba aha laakiin alxamdulillah maanta hadaban ayadoo nabad ah iyo anagoo nabad ah isku iimaanay oo maanta aan waqfi aan u hagaajinayno waa kheyr weyn oo iyo barako weyn weeyaan
isku soo celceliyo inta badan mas-uuliyiinta gobolka ayaa soo maray xarunta diinta islaamka lagu barto siyaala kala duwan waa yahay mid soo socotay haatan qorshahan dawladda Garissa County iyo waliba xilibanada aqalka baarlamaanka dalka Kenya ay iska kaashanayaan loogu sameeyay goobo dakhli uu ka soo galo waxay noqonaysaa mid xaaladaha adag ee inta badan madrasadaha in badan soo martay haatan ka bedeli karto in macallimiintu ay noqdaan kuwa mishaarad ku qaxelo dhisidda madrasooyinka kala duwan ee gelinayay u noqonaysaa Mohamed Farax Shire VOA Garissa.
Halkaad nagala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington markana ku soo dhawaada barnaamijka galka Baarista waxaan la socodsiinaya Harun Maaruf.
Xigeenka erkiga gaarka ah qaramada midoobay ee Soomaaliya ahna kusimaha jagadaasi Anita Kikibeho ayaa dhamaadkii bishii hore u sheegtay golaha amniga qaramada midoobay in al-Shabaab ay wali khatar weyn ku tahay nabadda iyo amniga Soomaaliya. Waxay sheegtay Anita Kikibeho in sanadkii 2022 uu ahaa sanadkii ugu dhimashada badnaa dadka rayidka ah tan iyo sanadkii 2017 iyadoo dhimashada rayidku ay korodhay 460 marka la barbar dhigo sanadkii ka horeeyay ee 2022. Kikibeho waxay ku sheegtay khudbadda ay u jeedisay golaha amniga qaramada midoobay in dawladda Soomaaliya ay horumar ka sameysay ka hortaga al-Shabaab military dhaqaale iyo fikir ahaan kadib hawlgalladii ay sameeyeen ciidamada dawladda Soomaaliya oo taageero ka helay maleeshiyada deegaanka. Laga soo bilaabo bishii Oogoos ee sanadkii hore dawladda Soomaaliya waxay soo waday hawlgallo ka dhan ah ururka al-Shabaab oo ay ka qayb galeen ciidamada dawladda federaalka iyo dadka deegaanka ee hubaysan iyo waliba saaxiibada caalamiga ah gaar ahaan Turkiga iyo Mareykanka oo Soomaaliya ka gargaaray dhinaca hawada. Ra'iisul wasaare hore ee Soomaaliya Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo galka Baarista wareysiga siiyay dagaaladan ayaa sheegay in al-Shabaab ay la yaab ku noqotay inay dadka deegaanka qoryaha qaadan karaan ayna la dagaalami karaan.
Dagaalku waygii dhawayto horta bilowgiisa saxan uu bilowday ee wadaa markii ee dhinaca ciidan dadku ay dhinaca maawsteedi ciidankii intay iskaashadeen adigu jooxay oo ka soo gaaray dhinacaas ciidankii al-Shabaabka. Iyagoo markaas wadi saddexaya wax dheer kale maaha in dad shacab ay idin challenge gareeyaan marka taasa ayagana khaladay runtii dee ciidankii markaas danab iyo ciidamadii militariga Soomaaliyeed iyo dadkii shacabka ah oo markaas macuusnay la baxay waxay gaarsiiyeen adigu dakhro waaweyn iyo joob waaweyn kadib waxay la tahay dagaalkiisii wixii ka dambeeyey waxaa moodaa inay magaalooyinka ka baxayeen aysan way arkeen preska iyo dadka haystay runtii gacanna dee waxay ka helayeen droneskii dowladahan aan anaga saaxiibka nahay markii jawaab xoogla soo gaaray adigu waxaa moodaa markii dambeeta inay bilaabeen inay ciidankooda ay vaaqi ka dhigaan oo ka saaraan meelihii duulaanka lagu yoo dhan marka adigu dee jawaabna waa soo gaaray dejoorkaas uu qule waa wax weyn haddii iyosan jawaabkaas gaadheen kamaysan maxayd magaalooyinkaas laakiin waxaa moodaa hadda xoogaa arrintii inay iska soo qabowday haddada waxaa loo baahan yahay ciidanku waxay la tahay mudi ku jireen oo hadda 6 toddobaad ku dhawaad oo dagaalayeen hadda waxay u baahan tahay talo cusub iyo dhiig cusub ee markaas ciidanka lagu zaahiliyo dee dagaaladaasna dhinacaasna si fiican loo sii safreeyo qoladan hadda south west iyo jubbooyinkana talo cusub laga yeesho.
Sidaas sheegtay howlgalkii masaajid cali guduud kadib al-Shabaab laftigoodu weeraro ayay soo qaadeen waxay weerareen hilowla gaab galcad xawaadley iyo weerarkii ugu dambeeyey ee janaa cabdalle marka maxay tahay istraatiijiyadoodu
muddo waxay arkeen hadda moogtahay dagaalkii inuu qaboobay oo yani awl offensive waxa ahaa ciidanka iyo dadkii markaas deegaanka joogay hadda maadaama waxoogaa yar arrintii qabowday waxaa moodaa inay ka faa'iidaysanayaan oo ay hadda maaragtay isleeyihiin idinkuna waxaa gaarsiisaan ayagu hadda hit and run wax lay ku jiraan oo hadda qabashadooda waxaa ugu muhiimsan ciidan meel fadhiya inay inta helaan ay jog xuuqde isku dayaan inay gaarsiiyaan anu waxay la tahay dee waa dowladdu waa inay hadda dib وأبوشة دتك إيه كوا إن أنا سيد هذا الغرفة دي ألوفة دين أو دبلو أصلاً السيارتي أوفنسيف كي نقول جديد كهدي كلامه تو لو كان ده هلا وقت فراغة وهي مركز السعودية يعني إيه إن إني أنت قادر إيه ده الغرفة دي وخلاص أي مدار وحوله ميوزن إيه دمو إني دعوة يشوف كاسيان وركا تاسس عند وإن أي أوفنسيف كلوكي يعني
la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Hussein Sheikh Ali ayaa dhawaan u sheegay daacadda VOA in wadamada xuduuda la leh Soomaaliya ee kala ah Ethiopia, Kenya iyo Djibouti ay ciidamo dheeraad ah oo aan ka tirsanayn hawlgalka midowga Afrika ee ATMIS ay u soo dirayaan Soomaaliya si ay uga qayb galaan wajiga labaad ee hawlgallada ka dhanka ah urka Al-Shabaab waxaana isagoo arrintaas ka hadlay uu yiri sidan
waa ciidamo wadamada safka hore ah dabcan ciidamada safka wadamada safka hore ATMIS-na waa ku jiraan laakiin ciidamada la soo diray oo hawlgalka aad galay waa ciidamo aan ATMIS ahayn
waa garte imisa wadan baa soo diray ciidamada intee leegi
saddexda dal oo North Timid oo safka hore xuduuda waxaan Soomaaliya la leh saddexdaas dal ayaa ciidamo soo diray laakiin tirada iyo hawlgalka nooc u yahay waa hawl military
arrinta ciidamada aan ka tirsanayn ATMIS ee imanaya Soomaaliya ayaan ahayn mid cusub waayo waxaa Soomaaliya meelo kamid ah muddo sanadaha ka soo hawlgalay ciidamada ka socda dawladda Itoobiya oo aan hoos imanin hawlgalka ATMIS iyo kii ka horeeyay ee AMISOM Hussein Sheikh Ali la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya waxa kale oo uu sheegay in ciidamadii lagu soo tababaray Eritrea iyo kuwa kale oo lagu tababaray Uganda ay iyaguna qayb ka noqon doonaan wajiga labaad ee hawlgalada ciidamada Uganda lagu soo tababaray ayaa kamid ahaa kumanaan askar ah oo dawladda Soomaaliya u kala dirtay Uganda iyo Eritrea iyo kuwa kale oo loo dirayo Ethiopia iyo Masar haddaba ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarka ayaa weydiiyay sida uu arko qorshaha tababarka ciidamada Soomaaliya ee wadamada gobolka iyo arrinta labaad ee ku saabsan in ciidamada ka tirsan wadamada safka hore oo aan ka tirsanayn ATMIS ay soo galaan Soomaaliya
wallahi aragtideedu horta labada arimbo in waxa la taliyaha amniga sheegay inuu xalfay laba khatar oo aad u weyna ku jirta labada dhinacba horta waa maray anaga sideenaba in Harun military doctrine kan in military doctrine waa muhiim adiga dal ahaan aad leedahay iyo in dalka aad waxaas tababarka inaad u geysanayso moodaaqtan doctrine military ee adiga aad haysid horta waa muhiim waa anaga tababaradan hadda aan u kala qaybineyno dal kasta yani ciidan doctrine kala duwan inay barata yimaadaan oo ciidan xalaad noqdaan waa ku adkaanaysa caqabadeena ku noqonaysa dalka haddaanan hadda anaga aydan kala saarin military doctrine keenu wuxuu yahay iyo dalka aan u dirsanayno yani dal aan democracy ka jirin ciidanku ku tababaray iyo dalka Soomaaliyeed oo system federaal iyo system democracy la ciidanka dhan ku shaqeeyo waa kala duwan tahay marka ana waxaan qabaa horta arrintaas in laga fiirsado tababarada la iska geenay dal kasta in aan anagu horta inta doctrine-keena fiirno qeexno kadibna dowladaha aan leenahay waa wadaagtaan doctrine in ciidanka loo dhiso taas waa ila talo tan labaad oo aan sheegtay ee ciidan adduus aanan ahayn iyo arrin ayadan khatarteeda leh waa qabaawaaga dhaweyto iyaga afarta wadanka inay halka ku shireen in arrintaas la gaaray laakiin waxa muddaa inay ku igtahay hadda madaxweynaha Soomaaliyeed iyo madaxweynayaashaas anka ay gaareen iyo taladii ay gaareen ay soo suudadeen ciidanka sidoo soo galay Harun Fools Engagement ay ku soo galayaan dalka oo dhan la ogaada waqtiga iyo waxa Fools Engagement-ka yihiin haddaan la ogaan oo hadda gurugu siiyay iyo baarlamaankii aan la marsiin dee qof berito ii ku daadiyay waa kula yeelan dalka muqti marka inay sharciyad xeerinayso soo galitaankooda ana waxay la tahay inay muhiim u tahay annaga mustaqbalkeenna iyo badqabkeenna waa sideedaba ciidan oo yacni hadda aanan dee shuruuc kusoo galayaan aan jirinays kusoo galaya ana waxaan qabaa inay leedahay khatarteeda arrintaas waxaan qabaa in madaxweynuhu arrintaas golaha wasiirada la geeyo baarlamaankana la geeyo tirada intay la egtahay ciidanka soo galaya Fools Engagement-kooda wuxuu noqonayo ilaan ciidan lala xisaabtan kara ma yihiin haddii ay khaladaad geystaan soo ciidan aan la xisaabtan kari waxaas oo dhan waxay u baahan tahay in la qeexo
hawlgallada military ayaa ilaa haatan xoogoodu ay ku koobnaayeen maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug جبلان waxay bishii Janaayo sheegtay inay qabsatay deegaanka Janaa Cabdalle oo noqonaya talaabadii ugu horeysay talaabooyin military oo xiriir ah Al-Shabaab oo weerartaasi ka falcelisay waxay 7 bishan weerar culus ku qaadeen Janaa Cabdalle maamulka Jubbaland ayaa qiray in 5 askari ay ka dhinteen ciidanka la soo weeraray Al-Shabaab waxay sheegeen dhinacooda inay dileen 89 askari ayna qabsadeen 20 baabuur sheegashadaasi waa si madax bannaan loo xaqiijin gobolada kale ee dalka ee Al-Shabaab ay ku firfircoon yihiin waxaa kamid ah maamul goboleedka Koonfur Galbeed mid kamid ah mas'uuliyiinta Koonfur Galbeed gudoomiyaha gobolka Bakool Maxamed Cabdi Tool ayaa galka baarista u sheegay inay iyaguna dhinacooda diyaar garoobeen
Koonfur Galbeed waqti dhow ay bilaabaysaa waana diyaar garowday meelo badan oo maxay tahay oo ciidamo lagu diyaar gareeyay jira sida Elbert oo kale sida Baydhabo oo kale ciidamo far badan la diyaariyay waqtiga hadda maxay tahay oo gobolada kale ay jubbaland xoogaa dib u dhacan u dhacay laakiin hadda waxa weeye waa diyaar garowney muddada hadda aan doonayno inaan ballaawno bishaan inta ka dhaman inaan ballaawno rabno haddii Ilaah yiraahdo
waa gartay marka gobolada Baay Bakool gobolo aad u ballaaran weeye xoogna way ku leeyihiin sideed arintaas uga hortay kartaan ama ku wada kartaan
wallaahi walaalkay hadda waa sidaa rasheysa run waaye dhulku waa ballaaran yahay Iran inta u dhaxaysa igedo inta u dhaxaysa waaye dhulkaas intana Elbert intana Baraa inta u dhaxaysa waaye dhul ballaaran waaye laakiin waxa weeye isxilqaan haddii la muujiyo oo maxayto ay dadku ay dadaalaan waa laga hortagi karaa dowladdana caawinaad badan bayna siin doontaa insha allahu sidaa sheegeen dowladda federaalka Koonfur Galbeed ayadana waa ku talgashay wixii maxayto oo program ay u talgashay waa diyaarisay haddii Ilaah yiraahdo waxaan rajaynaynaa inaan waqti dhow aan bilaabi doono waana ku guuleysan doona insha allah
haddaba intee ayay le'eg tahay cududda ururka Al-Shabaab ee xilligan kadib howlgalladii soo socday bilihii u dambeeyey gudoomiyaha gobolka Bakool Maxamed Cabdi Tool
wallaahi cududdoodii hadda nimankan horta 15 sano u dambeeyey ciidamada farayaan ciidamo badan ay diyaar gareeyeen sidii la moodayay ma aheyn dadka markii hore waxay moodayeen maxay tahay jihadiska maxay tahay oska sidee ah laakiin markii hadda dagaalka ballaamay oo aan fiirinay awoodda ay nimankan ay haysteen iyo hubka ay haysteen iyo ciidanka ay diyaar gareysteen markaan fiirinay awood badan maxay tahay awood badan ay lahaayeen marka annaga hadda maadaama maxay tahay oo dhowr gobol laga soo saaray awooddoodii badneed inay burburtaan qiyaasayna laakiin saas ay tahay waxa weeye annaga dhan maxay tahay oo madalsanayno waa ku talgalayna insha allah
waa gartay ereyga dhayalsigeed ka dhawaajisay dad badan baa sheega oo yiraahda maamulada Soomaalida dowladda federaalka ilaa heer gobol saraakiishu markii ka hadlayeen Al-Shabaab waxay dhahaan muddo kooban baa lagu soo afjaraya marka arintaasi ma sidaasi xaqiiqo u jirtaa mise aad baa loo dhayalsadaa
Al-Shabaab taas maaha waxaan Soomaaliya Soomaali kulli isma dhaanto kii jabada iyo kii dowladda soo raato isku mudow waa si yaqaanan dad si yaqaan kalamaadka waxa lagu kala adkaan kara awoodu maxay tahay aaladda moogi ciidanka isku halleeyay Soomaaliya laba dhalato intana ka dagaalamayso intana ka dagaalamayso lama dhalansan karo lama dhalansan karo
tir ahaan intaad ku qiyaasi lahayd Al-Shabaab
oo ciidankooda hore ah
ha
ciidankooda intaan la burburin ka hor markaan qiyaasi waa ilaa iyo 20 ilaa iyo 20 kun waa ku macnaheeyay qiyaastayda anigu ilaa 20 kama yareen ciidanka ay diyaar gareysteen markaan fiiriyey awooddoodii yani experience aan markaan fiiriyey awooddoodii 20 kun kama yaraan ciidankooda
maxaad ku salaysay qiyaastaas
waxaan ku salayay kasoo bilaaw Jubbaland kasoo bilaaw ilaa meesha ugu dambeysa oo galmudug meelihi ahays ilaa Koonfur Galbeed meelihi haysteen xarooyinkoodii maxay tahay tababaradoodii meelahay kasoo baxeen tababaradoodii markaan qiyaasay sanad walba sanad 10 sano sanad walba intay tababari jireen markaan qiyaasay waxay aruurin jireen kama yara ciidankaas intaas
marka intaas ma ciidanka hubaysan ee u dagaalama mise waa dadka xubnaha ka ah ururkoo dhan
ciidan hubaysan aan kuusheega maa xubnaha maa ciidanka hubaysan oo la diyaar gareeyay oo maxay tahay ay ku talgalay inay ku dagaalamaan
la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali ayaa bixiyay qiyaas ka hooseysa tan uu sheegay gudoomiyaha gobolka Bakool Maxamed Cabdi Tool ee la xariirta cududda ururka Al-Shabaab ee xilligan
Shabaab dabcan idan qiyaasiyan ilaa أفريت بنكون أي سنة كوبي لبعتن لبكوني كوبي لبعتن أي دتك كورحي لوقي عصي ما دام إلا عكفر بدل هلين يجوا تضبكون هستا إذانا أي تضبكون كل تديريا كدرين أفريت بنكون إذانا أي كوبي لبعتن كاهين محايس كلمي محاو كردي طبعا دجال بدن دت بدن وكمان نعاري حتى لوقت دلي قاروقنا فوبين تردو داس يو انت كقلبي جبتو يو لغا يابيني كتاقين وحا مهيم كاه لكن اوودة ويديسي ايدن كا ترديسو اوود ما و مورالكا و حدفكا ودقا لما يو كو قناع سنيهي و تاكتكسكا يو وحا اديكسدو و قلبكا وحيستو محمد عيدا صوماليات هي شعب صوماليات وعن أجنبي وذن إن أي دول بدن وبحل وقت كوان وبسارين شباب أود إيشي جنجرين أود إن قصر كجبا إنا يحيد وحاب لبروف غري لحد بلوض الله صلى الله عليه وسلم
رئيس الوزراء هراء الصومالية عمر عبد الرشيد علي شرمارت وحاول يسوق كدجي إن ولي الشباب أي تاي حوج سايستا.
أنا حلته هدي الشباب يطلع وحوج دعوة وقارة لكن أنا حنقول ولي مركز دمو من أنت دمو هذا دجال السعودي محمود إني رتبت سمينين وكبحيين بلا مركز ولي حوج دوا إنتاج لمودي رستنكر هذا ترى صحة وهذا أن كوشي كلام جدا لكن حقوق ليرسن كلامه ولا حقوق دو التابعيه إن ممكن دو التكتيكال وحسب هي في تلد وحلا ضوء إذا كبحان بديه إن أوجدن هي كانوا قصدون ليه وأن أوجين درونس كان يلو كأوجسنس كلام الدواء يجسنس كلام مركه ولا وانتهت وأوجد أحد المعلمين في تيم خصلين عبد الله جمال أحد صورين دو كيف يوم يوم مشهد الدواء يدل كجسنس أنا حقوا إنا ليرسن dad kan offensive ka funti dib loo abaabulay ee Soomaaliyeed iyo shacab Soomaaliyeed loo ee ciidamada support ka laga helayeen inay cabdahay shaqiyad iyo siyaasiyada
mid kamid caqabadaha soo waajahay hawlgalladii bilihii u dambeeyay waxa kamid ahaa xasilinta iyo xajinta deegaanada laga qabto urkaal shabaab gudoomiyaha gobolka Bakool Maxamed Cabdi Tool ayaa qiray inay wali jiraan su'aalo aan laga jawaabin marka ay noqoto si haysashada dhulka laga qabto urkaal shabaab
online warantaa dadka fitaagan Soomaalidu waa taqaanay meeshii aaw ay qabato bixin waa ka tiriisa adana namkeen waa ku soo noqonaa meel dheer ma tagaan waa dadkii lay waaye marka anagu waxaan dhiraa arintaas ayda dhibaato badan la kala kulmay tuulo la qabto magaalada la qabto in si fiican amaankeeda loo soo ciidana lagu dhaafay taas muhiim ah laakiin hadda waxa way meel badan la qabtay oo hadana ku soo noqdo mar labaad dagaal ka dhahay mar labaad lagu laayay marka arintaas waa wendegala jansu waa waa fitimidoo dhanaca dawladda iyo maxay tahay maamulka dawladda fitimidoo hayraate han tuulada la qabto waa in tuulada la qabto amaankeeda la suga oo la adkeeyo ka bacad tuulada kale markaas loo gudbo tuulada la qabana waa la dhigtaa tuulada kale taa hadan gadaasha hadan tii shalay la qabto hadan mar labaad dagaal artaas dabaatay noqoto arintaas ayda waa waa jirta laakiin dawladdu waxaan rajaynaynaa inay ku tababashaysan u maleeyaan aan tuulada
رئيس الوزراء هراء الصومالي عمر عبد الرشيد علي شرمارك وحوليه حول قلده ملترين جوليستان وح أساسها سياسة حسلون.
والله السياسة حل لأن دي قلت مشكلوين كإنجرو وحوي وحياو إذا صار صارم بجري وحتى دي وتي هذا ساوث ويست لجوليشي أنتي ودي دورش هذا أدوا ودي كان هذا ساوث ويست وهو عدى حيوان جد كوهم قلي. هذا جبلان بتاعن إن إحنا مذو سجنا أبوس تصوص على الوقت تحي وهذا قرئي أسرقي يجو يدرانكي وهذا من هذا كه عند سيسن يدفع هذا السياسة ده من مدكان وهذا دولت ده مهلك على سيد أوجا آدم مهيت عشان تسموت ودولت ده وحلا غرفة رمتي إني أيضا موقف كذا extension واحد ويا هيو موقف كذا وأنا حدس دولت ده إلا أن دخل dibka lama taagno dibka taagno waxa weey yaani siyaasad qof hoggaankeeda loo doortay oo rabo inuu waqtigeeda waqti aheyn uu ku tirsado waqti marka dawladda dhex waxa la khudboon asteesan siyaasad hadda xasiloon jiraa oo imaan dalka inay qorto ayda raqeed aadaysoo waqfkeeda ah ku aadan waxa ay ka qabtay extensionskan iyo waxa la sameeyay.
Labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa dhawaan magacaabay gudiye ka soo tala bixiya qodobka ku saabsan wax ka beddel lagu sameeyo mudaxileedka laamaha sharci dejinta iyo kuwa fulinta ee dawladda Soomaaliya. Dawladda Soomaaliya ayaa wali rasmi ahaan uga hadlin soo jeedimaha ku saabsan muddo kordhinta hay'adaha dawladda ee la wareejinayo baarlamaanka dhexdiisa. Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Haddii ay ku dhaafaan barnaamijyada VOA, waxaad dib ugala socon kartaa ciwaankeenna VOA Somali. Markana ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka, waxaa noo soo jeedinaya Maxamed Cabdixasan Sandheere.
Kulaynti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa toddobaadkan soo bandhigay codsiga miisaaniyadda gaashaandhigga ee sanadka 2024-ka. Lacagtan ayaa waxaa qayb ka noqonaya ciidanka oo mushaarka loo kordhiyo iyo lacag loo isticmaali doono dagaalo laga yaabo in lala galo Shiinaha iyo Ruushka. Haddaba faahfaahinta xaddiga miisaaniyaddan iyo halka lagu kharash garayn doono ayaan wax ka weydiiyey Maxamed Sheekh Xuseen oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh, kuna sugan gobolka Virginia ee dalka Mareykanka.
Maxamed, waa mahadsan tahay. Sidaan ka warqabno, wasaaradda difaaca waa wasaaradda ugu bajetka badan wasaaradaha dowladda federaalka. Marka sanad walbana taariikhiyan sanadihii ugu dambeeyey bajetkeeda hadba kor ayay ugu sii socdaa. Marka madaxweynaha bajetkiisa hadda uu soo bandhigay, wasaaradda difaaca waxay loogu talagalay in la siiyo lacag 842 bilyan wasaaradda gaashaandhigga, 44 bilyan oo kalentana waxaa la yiri programmada la xiriira defensiga sida FBI-da, wasaaradda energy-ga iyo kuwa kale oo ayagana yar oo security-ga la xiriira. Marka amuuma marka total marka aad isu geyso waa 886 bilyan oo budget-ka defensiga loogu talagalay. Marka waa lacag run ahaantii markii la fiiriyo aad u badan. Adduunyada ma jirto budget intaas oo kale oo lagu bixiyo wasaaradda difaaca. Marka aad isu geyso wadamada xoog leh oo budget-kooda difaaca ay ku bixiyaan, uma dhowo wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka lacagta budgetka lagu bixiyo. Marka waa lacag aad u badan, 886 bilyan, wax yar maaha runtii. Marka waxaana lagu isticmaali doonaa sida la sheegay national security-ga, security-ga amniga oo qaranka. Marka taas ayaa loogu talagalay sida budgetka lagu sheegay.
Dalka Shiinaha oo dalka Mareykanka soo labeeya marka laga hadlayo cududda dhaqaale, tartan adagoo dhinaca militariga kula jira ayaa toddobaadkii dhawaan marti geliyey heshiis fajicisan noqday oo ay wada saxdeen dalalka Sacuudi Carabiya iyo Iiraan. Waxaa intaas dheer booqasho la sheegay in madaxweynaha Shiinuhu uu qorsheynayo inuu ku tago magaalada Moscow ee dalka Ruushka. Haddaba fasiraadda dhaqdhaqaaqyada Shiinaha ayaan wax ka weydiiyey Cabdiqafaar Cabdi Warneer oo xiriirka caalamiga ku takhasusay, kuna sugan gobolka Virginia.
Waa ballaaran yahay sidaad ka warqabto, Shiinaha iyo Ruushka iyo Mareykanka waa quwadaha ugu waaweyn caalamka oo tartan gaara uu ka dhexeeyo. Marka kan Shiinaha iyo Mareykanku runtii waxaad moodaa inuu yahay waqtiga hadda dheer inay ku tartamayaan ciddii super powerka noqon doonta oo dhinacyada ama dhaqaalaha ha noqoto oo aad u koray iyo ciidamadooda ay dhisteen iyo sida ay maaragtay hadda adduunka loola tacaalayaan, sida hadda aad sheegtay Bariga Dhexe oo Iiraan iyo ay heshiisiiyeen iyo Sacuudiga iyo Ruushka oo uu hadda u socdo oo ay xiriir wada samaysteen sanadkiina soo dhaafay, ay ugu magac dareen xiriirka aan xadka lahayn oo macnaheedu yahay inay iska kaashadaan wax kasta, dhaqaalaha, militariga, siyaasadda, wax kasta inay iska kaashadaan oo inkastoo aanay hadda hub iyo wax cad oo uu Shiinuhu hadda masalan ku tabarucay xagga dagaalka Ukraine, haddana dhexdhexaad buu ka istaagay oo loo fasirtay inuu ka raalli yahay in Ruushka uu Ukraine weeraro maadaama uusan cambaarayn oo uu ka joogay inuu arrintaas uu gacan ka geysto. Marka waxaad moodaa tartankooda inuu yahay mid kii caadiga ahaayo super powerka sidii waagii dagaalka qabow jiray inay hadda saddexdooda ku jiraan.
Waan gartay Shiinuhu wuxuu ku dhawaaqay dhowr maalmood koor in wasiirka gaashaandhigga uu noqdo nin lagu magacaabo Li Shangfu. Waxaa la ninkaas waxaa horay cunaqabateyn u saaray دولدة مرايكنك هذا تاريخ ذي سايسين يا محاي لنعا مرك لقاه الله الدبلوماسية دارين داس كاليكنت
هنتي محاي كاليكنت هاي وحاد نودا إني تاي دربا حكو بعدي حريركي مرايكنك هو يشينها سببتو أنين كان وهو أنين كي مسؤول كاها وليسي إذا مرا شينيسكا أو هبك واوين سوقدي وهذا S-400 hubkan waa weyn oo leeyahay gantaalada dheer oo la dirra maaragtay gantaalada kale kuuska kasoo iidiyay iyadoo Mareykanka raali ka ahayn oo sidaad sheegtay uu madaxweynihii hore ee Donald Trump uu cun qabatay in ku saaray arintaas awgeed ee ninkaasi macnaha dhaqdhaqaaqaas military uu sameeyay uu mas'uul ka ahaan jiray ee dhisida ee cududda military ee Shiinaha taas ayuu ay jirto baad moodaa hadda in loo dalacsiiyay wasiirka ee difaaca oo macnaheedu yahay inu ninkaasi hawshi uu qabtay awgeed lagu abaalmarinayo marka waxaad moodaa inay sii xumeynayso ama sii fool xumeynayso xiriir ka dhaxeeyay tartanka military oo Shiinaha iyo Mareykanka taas oo hadda la leeyahayba markii lagu daro hadda G oo hadda Shiinaha u socdo iyo ninkaano hadda xadii lagu dhawaaqay waxa soo dhanay Mareykanka ay aad iyo aad wax ugu geysanayaan xiriirka ay Shiinaha la leeyihiin iyo sida ay u arki doonaan
sida aan soo sheegnay qayb ahaan miisaaniyadda gaashaandhigga ee madaxweyne Biden uu codsaday sanadka dambe waxa qayb ka mid loo adeegsan doono dagaal laga yaabo in lala galo Ruushka iyo Shiinaha sidoo markala sharxayo Maxamed Sheikh Hussein
waa macquul waxa dhici doona la waclan laakiin marka aad fiiriso hadda dagaalka ka socda Europe gaar ahaan Ukraine Russia haddaba uu iska socdaa dagaalka Mareykanka ina taa Ukraine ayuu siiyaa Ukraine si waddankeedu u difaacato marka maxaa ka iman kara dagaalka Ukraine waxa dhici karta in dagaalkaas aad u sii dheeraado runtii Ukraine taageero ay uga baahan tahay Mareykanka mar walba waxa ka qayb ka mid ah waa in Ukraine laga siiyo China and Fantisu Taiwan cabsiya ka jirto inuu lama yaqaano laakiin cabsi xoog leh ayaa jirto taas markii Taiwan laga tago China iyo Mareykanka waxa ka dhaxaya tartan xagga dhaqaalaha iyo influence-ka dibadda awoodda lagu yeelanayo taasna dhanteeda Mareykanka mar hore ayuu gaar ganweed oo galay waana waxyaalaha keenaya in la ziyaadiyo budget-ka defense-ga sanadkan ka dambeeya waxa hadda soo bilowday ma aha wax sanadahan dhan lagu daraayo lacagta budget-ka defense-ga marka competition-kaasna wax ka saa ka dhalan karo laakiin hadda dagaal oo la rajaynayo waqti dhow inuu bilowdo ama afka lagu hayo ma maqlin laakiin competition-ka xagga dhaqaalaha noqoto xagga influence-ga power-ka noqoto waa wax iskaga wada jeeda China iyo Mareykanka sida ugu hardamayaan marka taas waa qayb ay ka tahay budget-kan iyo sida loo isticmaali doono budget-ka lacagtaas oo defense-ga la siiyo waxa lagu isticmaali doono waxyaalo ugu muhiimsan oo lagu isticmaali doono waxa kamid ah technology-ga gaar ahaan fiber-ka cyber security-ga oo internet-ka iyo space-ka marka adduunyada waxay noqotay physical defense-iga waxa hadda bedelay technology-ga yaani waayo hore dagaalada dhici jiray oo face to face-ka hadda waxa aad adduunyada ugu tartamaysa technology-ga waxa gadhanka ama dagaal ha noqoto ama dhaqaale ha noqoto marka lacag inta badan waxay aadi doonaa technology-ga sida la sheegay
dhegeystayaal waxaan taasi noogu dhamaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo soo bandhigay miisaaniyadda gaashaandhigga Mareykanka ee sanadka soo socda ee 2024 taynu barnaamijkan oo kala markala ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
محمد عبد الحسن صنداري يبرنج كأمورها مريكن كانوا ينتصي كتافنا مركنا كسو دواد حفين تدود دقابل ياسين عيسو وردير واكن
kulanti wanaagsan dhigaysiyaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno qurbajoogta Soomaalida oo 30kii sare ugu dambeeyay horumarka wadanka qayb weyn ka qaadata ayaa dadka gudaha jooga ee Soomaalida ay fikirtaa ka duwan qabaan haddaba su'aasha meesha taa waxa weeye yaa lagu eedeyn karaa horumar la'aanta ka jirta deegaanadii ay ka soo jeedeen markii hore qurbajoogta dibadaha oo aan u soo jeedin in ay ka qayb galaan mise odayaasha iyo mas'uuliyiinta gudaha jooga ayaan u diyaarsareyn qaabka ay dadku ku maalgashan lahaayeen deegaanadooda taasi oo dad badani ay dibadaha door bidayaan waa mawduuc aad u gaabare ku saabsan tahay waxa iga qayb galaya aadan abdinur galal oo aadan gabi loo yaqaan gudoomiyaha degmada dabad ee qoyiga galgudud oo toddobaadyadan kulamo xagga nabadda ku saabsan iyo dib u dhiska deegaanadaas u jooga magaalada Nairobi iyo Sultan Abukar Jaanac Gaardi oo isaguna ka mid ah qurba joogta inta badan ku dhaqan wadanka Mareykanka oo aan weli isagu u soo jeedin hirgelinta mashaariicda deegaanadaasi. Waxaan ku bilaabayaa gudoomiye aadan abdinur galal aadan gabi.
Soo dhawow, aad iyo aad baad u mahadsan tahay Voice America iyo intiina dhegaysanaysaba aad baad u mahadsan tihiin. Intaa markaan ka soo gudbo, waxa weeye walaale annaga dhibaatadan haysata iyo sida wax nagu qabsan waayeen, waxaan ku eedeynaa qurba joogta deegaankan u dhalatay baanu yaanu ku eedeynaynaa. Sababtu waxa weeye magaalooyinka aad arkaysid waxa wax u qabtay waa qurba joogtoodii, laakiin annaga maya dibbe u soo diray xoogaa yar aan macno lahayn iyo waxaas maahane. Marka annagu qurba joogtan ku eedeynayna wax kaloo dhibo ma jiraanin.
Sultan Abukar, maxaa arrintaa ka leeda?
Bismillahi raxmaan raxiim, alxamdulilahi rabbil caalamiin, ama bacdu waa salaamayaa Yaasin Ciise Wardheere iyo Voice of America iyo bahda saxaafadda dhammaan. Waxaan kaloo salaamayaa aadan cabdinuur galaal gudoomiyaha degmada dhabad. Run ahaantii waa ku ixtiraamayaa fikirkiisa, laakiin arrintaas ay disagree waa ku khilaafsanahay. Annagu haddaan qurbo joognahay waxaanu aaminsannahay inaanu dadaal badan samaynay waddankii iyo gobolkii aan ka nibinna aanu wax wanaag aanu la jeclayn aanu jeclayn weliba inaanu gaarsiino haddaan ka horumarin gobollada kale oo dariska ah. Laakiin macal aasif anigu siduu noogu soo riixaya arrintu arrin inayna arrintu ahayn baan aaminsanahay ee dhibaatadu xaggeeda ay ka timid. Waddankayga waxaan uga nimid waa jeclayn aan ku noolaano ammaan darro, fowdo iyo dhibaato. Soomaaliya meel badan oo ka mid ah ama inteeda badanba hadda dagaalkii waxaa lagu jiraa Boso wartime, waa laga soo gudbay communityooyinkii kale oo ama dariska nala ahaa ama gobollada kale oo Soomaaliyana waxay abaabul badan ka galeen waddankoodii dadkooda si u horumarin lahaayeen. Hadday ahaato deegaan qurxin, hadday ahaato waxbarasho, hadday ahaato dhinacyada kale ee nolosha, iyo inay business ka sameeyaan, run ahaantiina tallaabooyin badan oo ay qaadeen horumar bay ka sameeyeen. Laakiin anaga dhibaatada jirta dadkayga aanu meesha uga soo tagnay iyo maamuladooda iyo odayaashooda ayaa noqon kuwo u bisil in dadkii ay dibadda kusoo celiyaan, waddankii ay nabadeeyaan, maamul ay ka hirgeliyaan ammaanka qofka muwaadinka oo jooga waddanka ama kan soo noqonayaba ay ku naaloon karaan waddanka ay dib ugu soo noqon karaan. Weli waxaa ka jirta colaada aan uga tagnay. Sidaa daraaddeed waa la jeclayn wanaag badan iyo maalgashi badan inaan ku sameyno iyo horumar badan, laakiin dee ammaan darada aanu shala waddanka u qaxnay baa ka jirta.
Walaal mid Abakar khayr allaha siiyo, arrintaas uu sheegay waxa kama jiraan. Arrin aan ku raacsanahay maahan. Waxay ayagu dayaceen oo kuwa ayaga la mid ahaa, hadday Boosaaso noqoto, hadday Garoowe noqoto, hadday noqoto arada oo dhan waxaa dhisay qurba joogtii baa dhistay. Arrada dagaalo badan waa soo martay, laakiin hadda way la socdaan. Qabiilooyin isku duulduulaan hadda ma jiraanin. Markasta hagartu waxay jidhaa dadkoodii dibadda, waxay dhisayaan magaalooyin kale, waxay dhisi waayeen meeshii caruurtooda ay ku soo celin lahaayeen, meeshii hooyadood joogtay, meeshii walaalkeed joogtay, meeshii deegaanka u ahaayeen, halkaasay joogaan. Aniga hadda degmaan jooga, hadda degmo cusub baa hadda loogu magacaabay. Midkaasaan waxaan u baahanay wax allaala wax maanta ay leedahay lama arko. Hadduu caruurta soo soo celiyo meel geeyo maayo, haddii biyo macaan loo baahdo lama hayo, haddii layr loo baahdo lama hayo, cidda laga rabtay inay sameeyaan intaasna weeye. Sababta waxa weeye dowlad baa og wax qaban jirtay, dowladdiina waxba ma qabataa. Marka waxaa nahaagraday annaga qurba joogtaydii baa nahaagratay.
Mashaariicdan faraha badan ee hadda Kismaayo ka socoto, Hargeysa ka socoto, oo ka socoto maxaa kula cadaado oo dari 30 kilometer ka soconaysa, waxaa fulinaya inta badan waa qurba joogta. Dowladihii wax dhisi jiray ma jiraan buu kuleeyahay. Marka maxay tahay walwalka idin haya? Haddii uu kuleeyahay amnigii iyo caradii waa hagaagsan tahay, Soomaali waa hagaajisay, maxaa lacagahan Maraykanka aad ku haysaan ama dalal kale aad gelinaysaan deegaankiina u diiday isbitaaladii iyo wadooyinkii airportadii?
Waxaad moodaa gudoomiyuhu waxyaalo badan oo aan horey usoo samaynay inuuna hadda uuna sheegin, laakiin anaga had sheegin. Anigu hadda deegaanaha waxaan kasoo jeedaa degmada dhabad oo gudoomiyihii hadda gudoomiyeedii nala fadhiyay maamulkeedii muddadii aanu qurbaha jirnay, weliba dad badan communityga degmadaa ka yimid aad bay u badan yihin. Soomaalida dadka ugu badan bay ku jiraan oo qurbaha ku maqan ama Yurub ahaadeen ama North America ahaadeen ama qurbahan dhexo oo Nairobi ay ka mid tahay. Run ahaantii dhaqaale la'aanna ma hayso, dad la'aanna ma hayso, waddankiigeena oo nagu helana inaan waxgelino. Hadda tusaale haddaan ku siiyo 20 sano koor community-yada kale ayagoon kicin, dadku uga warkacay baan nahay. Waxaanu ka hirgelinay isbitaal degmada dhabad, waxaan ka hirgelinay saldhig boolis waxaan ka hirgelinay dugsi hoose dhexe waxaan ka hirgelinay dugsi sare waxaan ka hirgelinay boarding account lwaayo intaas waxaan u maleynayaa gudoomiyuhu xogaal buu yahay hadduuna dee nagu canaananayno arrinteeda una sidaas una daha u saarin uu ogyahay xogaal buu yahay intaasi ka badanna diyaar baan u lahayn marka laakiin intiiba tilaabo waxay ka qaadi weyday oo la socon waayeen dhibaatada meesha ka jirta ugu horeyso maamul la-aan iyo ammaan darro marka dee meeshii in kaabayaashii loo sameynayay iskuulladii loo sameynayay iyo stationadii loo sameynayay dadka hanan waayey oo ayagu tilaabo hore usii qaadi waayey inay dib u qaadaan maahan dee kalsooni dadka ay ku yimaadaan ma abuuri karto
gudoomiye aadan gebi hadda waxaad la kulantay jaaliyadaha soomaaliyeed ee gobolka galmudug oo dhan gaar ahaan waqooyi iyo galmudug waxaad kala hadlaysaa sidii deegaankii loo dhisi lahaa maxaad ku qancinaysaa qof joogtii horey inay caawisay haatan qorshahan magaalooyinka aad dhisaysaan sidii ay gacanid kala siin lahayd
waxaanu aad iyo aad iyo aad iyo aad ku soo dhaweynaynaa qurbajoogtu deegaanka inay wax ka qabato oo iyagu ilmahooda meeshii ay ka keesan lahaayeen baanu hadda u diyaarinaynaa waa u diyaar meeshay guryaha ka dhisan lahaayeen ceelka macan ka samaysan lahaayeen korontada ka samayn lahaayeen wax allaala meeshii laga samayn lahaa saacaddan diyaar bay u tahay anugu waxaan leeyahay qurba joogta horey waxay aada u qabateen waad qabateen wax waad qabateen laakiin wax badan ma ahan wax dad qabsaday ma inaan qaban waxaa hadda uu sheegahay obakor wax laga qabtay waa jireen laakiin magaalooyinka wixii laga qabtay fiiri hadda station baa la yidhi station waa 2 qol iyo 3 qol isbitaal waa 5 qol iyo wax lamid ah 20 qol iyo 40 qol baa rag marayaa ayroboorey marayaan biyaa macaan bay marayaan waxay marayaan korontay marayaan jidad bay marayaan iyo mataqaanaa magaciisa ismarayaan adduunku wuxuu u qabsaday ma anaan qabsan horey uma anaan qabsan laakiin waxaan idin leenahay arradii nabad weeyey hadda haddaa wax qabsanaysaan horey wax waayn kaga dhuneen laakiin hadda wax qabsan annagu hadda meelaha aan marayno iyo meelaha aan joogno iyo hay-adaha iyo waxaasoo dhan waxaan raadinaynaa horumarkii degmada sida ay ku horumari lahayd ama naaf ha noqoto ama caqli ha noqoto ama nabadgelyo ha noqoto waa nabadgelya hadda sidii wax loo horumarin lahaa baanu hadda meesha u fadhinaa qurba joogtana waa gaarsiinaynaa hay-adaha samafalka iyo dowladaha carada ka jirana waa gaarsiinaynaa
ugu dambeyntii sudan abuukar jana gaardi si xeegana xeego u noqoto ilkana ku nabadgaleen baa layihi waad isku dhowdihiin hadda odaguna wuxuu leeyahay wax waad qabateen laakiin waa intaasood kala sii dhawaataa mashaariicda uu hadda soo bandhigayo iyo waxaa talaha soo jeediyso
waa mahadsan yahay yaas waa mahadsan tahay adiga gudoomiye waa mahadsantiin ruuhaanta waa arrin wanaagsan gudoomiye waxaa mooda bisayl badan baa ka muuqda aad buu ugu mahadsan yahay arrintaas ayada ah si diyaarka ugu yahay isku xirka jaaliyadaha dibadda iyo dhammaan meelaha kala gedisan ay joogaan iyo dadkii waddankaan uga soo tagnay haddii marka uu hadda diyaar u yahay gudoomiyuhu iyo dadkii xagga joogay inay wax iska bedelaan maamul iyo nabadgelyo lagu naaloon karo dadkuna ay ku qanci karaan ay kusoo noqon karaan inay meesha ka yagleelaan annaguna waxaan diyaar unahay mashaarix tiro badan inaanu keenno kalana shaqeyno horumarka deegaanka
af ayadu maasatay kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada dhabad ee waqooyiga galgudood aadan cabdinuur galaal aadan gebi iyo suldaan abuukar jaamac gaardi oo qurbaha isaguna in gudaha ku maqnaa labaduba waxay joogaan magaalada nairobi doodday gaabna intaa ilo joogto intay markaa wada ku kulmi doono haddii ilahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
yaasiin ciise wardheere iyo xubinta dooda gaaban aanu intaasi ku dhaafno markana qodobkii warka ah ugu weynaa haddii aan dib idiin xasuusino ilaa 4 qof ayaa ku dhintay 9 kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax baabuur oo saaka ka dhacay magaalada baardheere ee gobolka gedo khasaaraha nafeed waxaa v o a u sheegay mas-uuliyiin iyo ilo wareedyo deegaanka ku sugan qaraxa ayaa loo adeegsaday gaari waxyaabaha qaraxa laga soo buuxiyey oo lala eegta guri ay deganaayeen mas-uuliyiin ka kala tirsan laamaha amniga ee dowladda federaalk iyo kuwa heer gobol weerarkan waxaa markiiba mas-uuliyaddiisa sheegtay ururka al-shabaab gudoomiyaha degmada baardheere maxamed weli yuusuf qorax oo ay v o a da khadka telefoonka kula xiriirta ayaa sheegay in dib ay ka faahfaahin doonaan sida ay wax u dhaceen qaraxa ka sokow waxaa dadka deegaanka ay v o a u sheegeen in hoobiye la aaminsan yahay inay soo rideen al-shabaab uu ku dhacay xaafado kamida baardheere ayna ka dhalatay waxyeelo soo gaartay dad rayd ah gabagabadii idaacaddan kusii saqaynaa markana dhinacii heesaha waxaan idiin soo qabanaynaa codka suldaan seerar
dalkaaga qabtaa barbaab xanuun sanaya adigu xilligaada ka dheertay adigu xilligaada ka dheertay xubna hadalkaaga qabtaa barbaab xanuun sanaya adigu xilligaada ka dheertay adigu xilligaada ka dheertay xaaltayga adoon wanaagsan xubtayda adaa markiiba xabiibti indhaha ka qaata
xubnaha hadalkaaga quuta barbaab xanuunsanaya adigu xilligaad ka dheertahay codka macaane suldaan seraar idaacaddeennii galabnimo ayay gebagabo ahayd intaan mar kale hawada ku kulmi doono xaggiina caawa toddobada fiidnimo nabadgelyo.